Hallo!
Hei!
Og velkommen tilbake til Wake Up med Karoline og Tonje.
Episode 2.
Episode 2.
Yay!
Ja, og først vil jeg si tusen takk til alle som har lyttet til oss forrige uke. Vi har nesten over 200 lyttere.
Det faktisk helt sykt.
Det helt sykt. Så tusen takk. Vi veldig takknemlige og ydmyke.
Mm.
Og det bekrefter bare at vi gjør noe som kanskje det behov for, da.
Ja.
Ja.
Liksom velger å tro det, I hvert fall.
Ja, vi velger å tro det.
Ja.
Og I dag så skal vi snakke om forhold og kommunikasjon,
mm.
Som et tema som vi kanskje snakker om hver eneste dag, uten at vi helt mener det, tenker over det. Så det noe som preger hverdagen til, som, til de fleste, tror jeg.
Mm. Ja, så det jo I de nære relasjonene du virkelig møter på deg selv.
Mm.
Og det kanskje der det lettest å skape faste mønstre og ubevisste mønstre, hvor du... Mm. Egentlig har mulighet til å bli bevisst på hele ting du har vært borte I tidligere I livet. Og også vokse sammen. Men så det også kanskje der hvor vi lettest kanskje går I lås og opplever kanskje de mindre gode sidene av oss selv. Da.
Ja, for det jeg tenker at partneren vår et speilbilde av oss selv.
Mm.
Så hver gang jeg merker noe på partneren min, så prøver jeg alltid å se på meg selv. Om det noe jeg kan ta ansvar for, eller om, ja, eller om det ligger på han.
Ja.
Men jeg synes at det en god pekepinn, at partneren I vårt forhold et speilbilde av oss selv.
Mm. Og speilbilde trenger ikke bety at akkurat det han eller hun gjør det som du gjør eller Altså, det bare, hva viser situasjonen deg da?
Ja.
Hva kan du ta med deg av det du opplever, I stedet for å bare se på hva den andre personen gjør galt I gåsetegn, eller hva som på en måte oppleves, så begynne å se litt innover, begynne å spørre deg selv hva du opplever. Hva din erfaring eller forståelse av den situasjonen som faktisk skjer? Da?
For alle relasjoner, hvem var det som sa det? Det var en venn av meg som sa det faktisk. At den relasjonen vi har med oss selv, den relasjonen vi også har med andre.
Mm.
Og den veldig fin.
Mm.
Så vi sparret litt om det I stad, hvordan vi skulle starte med det her.
Mm.
Og da var vi litt inne på at vi tenker på dette, det med å starte et godt fundament I et forhold. Da. Det viktig. Og hva et godt fundament?
Og hva, nå må jeg bare stille et sidespørsmål der, som jeg følte egentlig var en liten forståelse. Hva egentlig kommunikasjon I forhold? For jeg tror noen ganger så tenker vi at vi kommuniserer, fordi vi kanskje tenker på noe eller noe, men vi deler det ikke da.
Eller kanskje at vi tenker at en silent treatment en kommunikasjon da.
Ja.
Som det ikke I det hele tatt Nei. For en mann. Ja. Så kommunikasjon, ja. Hva det? Det handler jo, jeg mener jo at kommunikasjon for eksempel å være sårbar.
Mm. Mm. Det å både dele og motta da.
Mm. Mm. Og det å være sårbar ikke en enkel ting for alle.
Nei.
Kanskje ytterst få. Ja. Akkurat lært meg å være sårbar selv. Så, og det gjennom et forhold på 4 år. Så sårbar ikke noe som kommer I hvert fall lett for meg.
Nå så jeg plutselig en motsatt side av det, som kan være sårbarhet. Hvor går linjen mellom sårbarhet og offerrollen? Fordi sårbarhet og offerrollen kan kanskje, noen lettere for å gå inn I offerrollen, og noen kanskje lett for å gå inn I altså, hero, altså helterollen.
Ja, men offerrollen, tenker ikke du det, kanskje at det noe med det med silent treatment for eksempel gjør da? Hvis du setter deg I sofaen og blir stille da, fordi du, det noe du ikke har likt, ikke det å være I offerrollen, men hvis du sårbar, så føler du at du, det motsatt, at du går bort til personen og forteller at, vet du,
ja, absolutt.
Det der satte jeg faktisk ikke pris på. Og nå kjenner ikke jeg alle mennesker, men jeg føler på meg at det ikke en ting som veldig mange gjør da.
Nei.
Fordi man tenker at jeg skal ikke plage hvis det mannen, la oss en kvinne fra mann til mann da. Så tror jeg det veldig mange kvinner som ikke ønsker å plage mannen fordi vi kvinner kan være litt mye noen ganger da. Vi har mye følelser og vi kan mase litt mye og vi har kanskje et litt høyere tempo enn det mannen har veldig mange ganger som gjør at vi kanskje ikke sier fra fordi vi redde for å rett og slett plage mannen litt da. Og det der tenker jeg det noe som viktig å prøve å gjøre noe med, fordi da blir ikke mannen en trygg havn, og jeg tenker at vi kvinner skal få lov til å stå I det og være litt masete. Jeg I hvert fall akseptert, og vi tar litt humor på det, at jeg litt masete. Jeg det. Selvfølgelig jeg det. Jeg jo mor, og alt skal klaffe hele dagen lang. Det liksom matpakker, og det henting, og det fotballtrening, og alt mulig hvert. Og det faktisk ikke mannen som holder styr på, i hvert fall ikke mitt forhold, så det jeg som holder styr på det. Og da blir jeg litt masete, og det greit, og så tar vi heller litt humor på det. Men jeg tenker at vi må få lov til å være sårbare og si fra om ting vi da ikke liker, i stedet for å være redd for at, åh, nå skal jeg ikke mase så mye.
Mm. Ja, det ikke engang sikkert at han ville opplevd som mas, ikke sant? Det kanskje bare en sånn, igjen, falsk realitet som vi har fortalt oss, eller blitt fortalt, at nei, du skal ikke dele noe fordi det masete.
Ja, så går du rundt og heller blir en pleaser, da.
Mm.
Og det ser jeg faktisk nærme, at det noen som kan være litt plisere. Ja.
Nærme?
Nærme? Det faktisk ikke deg. Men
jeg har vært pleaser, det må jeg bare si.
Jeg har også vært pleaser.
Som behov for å hele tiden passe på at alt på en måte gjøres riktig, alt skal være så bra for den andre personen, så jeg har satt meg selv til side da.
Ja.
I stedet for å tørre å dele min opplevelse.
Nettopp.
Og fra et sårbart sted,
ja.
Men også høre hva da han hva hans opplevelse er da.
Mm. Og det akkurat det?
Noen ganger så separerer vi oss selv fra på en måte den andre personen ved å bare bli innesluttet eller på en måte gå inn i en eller annen offerrolle da. Og i stedet for å, hva skal jeg si, ta litt ansvar og ville kommunisere om det for å kunne komme nærmere igjen.
Og det der jeg tror... Det det jeg tror grunnen til at mange forholdsseparasjon er at det startet med en bitteliten ting som man ikke snakket om. Og så går det noen dager, og så begynner den lille energien begynner å vokse.
Mm.
Og så begynner man å skape en separasjon, der hvor man rett og slett ikke er connected til partneren sin lenger. Og så
begynner... Hva egentlig separasjon?
Ja, ikke sant?
Separasjon jo å ikke være connected i deg selv.
Det akkurat det.
For du kan ikke connecte med en andre person hvis du ikke connected i deg selv, ikke på det planet.
Det akkurat det. Og hvis man da begynner å skylle på at partneren, da, fordi man ikke fordi man ikke har det bra, så skylder man på at det partneren, da, fordi han kanskje ikke gjorde det og det den ene dagen.
Mm.
Og så det fordi man ikke connected til seg selv, da, gått ned og virkelig vært i kjærlighet med seg selv. Og så bygger dette seg opp da, over tid, så går det uker, og så går det måneder, og så går det år. Og så startet det hele med en bitteliten ting, som begynte at det ble flere ting, og så var det flere ting, og flere ting. Og der tror jeg veldig mange i dag faktisk.
Jeg tror at mye av grunnen, eller hvordan du kan bli bevisst på når du separert fra deg selv, er når du lager masse historier om hva som egentlig skjer.
Mm.
Det jo et lite sånn clue da, og... Hvis du for eksempel tar deg selv og tenker «Åh, han rydder aldri ut av oppvaskmaskinen, han tømmer aldri søppel». Mm. Jeg tror helt ærlig, så føler jeg personlig, at det egentlig det ligger noe mye dypere under enn at folk krangler om oppvaskmaskinen og søppel.
Ja.
Altså, det tror jeg faktisk ikke det som greia. Jeg tror bare det en overflate trigger for noe som ligger under der. Da.
Mm. Helt enig. Jeg helt enig. Det så spot on.
Og separasjon i forhold til den andre, det jo også det å være bevisst på at du selv kanskje har vært stresset, det har skjedd mye rundt deg, og hvordan tar du ansvar for det ved å kanskje akseptere at når du vet at det skjer mye rundt i livet ditt, så vil det også påvirke din connection til den andre personen mest sannsynlig hvis du ikke tar ansvar for den energien og deler det da.
Og det det som det lov til å ha, for eksempel sånn som for et par uker siden så hadde jeg en veldig hektisk uke, og da kjente jeg på separasjonen for meg og min samboer, det gjorde jeg. Men for meg så var det greit. Så lenge jeg tar ansvar for den når det over. For mens jeg står i det, så klarer ikke jeg om det var 4 dager da.
Mm.
Så måtte jeg være den energien. Jeg var sliten, og jeg var utslitt, og jeg tenkte på det, da var det med catering da. Og da lagde jeg mat, og jeg tenkte på det hele tiden, og jeg var litt under stress, og det helt naturlig, og jeg aksepterte det, for det sånn jeg når jeg har mye å gjøre da. Men på torsdag kveld da, når vi kom på slutten av uken, så tok jeg ansvar for den energien. Så satte jeg meg ned i sofaen, og så sa jeg, nå denne uken over. Nå har jeg vært veldig min maskulin energi, for vi har begynt å kommunisere, bli mye flinkere til å kommunisere da om maskulin og feminin energi, og nå forstår han det veldig godt, og da har det vært veldig enkelt for meg å kunne snakke om det på den måten. Og da sier jeg at nå har jeg hatt en veldig maskulin uke, og nå setter jeg faktisk pris på om vi to kan bare... tettes ned og bare at jeg kan få være mitt feminine, at vi bare kan kose oss da.
Mm.
Og da forstår han det, og da tar jeg ansvar for det, og han vet hvor jeg har vært, og synes det har vært slitsomt, men han har også akseptert det og ventet på at jeg skal lande den.
Mm.
Fordi det forventer han av meg, etter alt vi har snakket om og vært igjennom, så forventer han såpass av meg. Og det det jeg tenker at vi kanskje skal inspirere andre til, da, er å ta ansvar ansvar for seg selv, og at det greit å ha hektiske dager. Det greit å være litt stresset. Det greit å være litt lei seg, motta dårlige nyheter, ha et par dager off. Men da man etter det så må man faktisk ta ansvar og hente seg inn igjen da. Redde den, hente seg inn igjen rett og slett.
Eller også kommunisere underveis hvis det mulig. For sånn, vet du hva, nå har jeg denne opplevelsen. Jeg forstår at jeg ikke kan være helt til stede med deg. Jeg forstår at jeg ikke er på en måte mitt beste gåsetegn da. Sånn at den personen så vet underveis at det skjer noe. For jeg tror det som det trigger ofte når vi har en separasjon fra partneren og oss selv, er dette abandonment issue, eller liksom, hva heter det? Når du blir forlatt, da, frykten for å bli forlatt, den ligger dypt i oss mennesker, både i forhold til flokkvirksomhet, bare fra naturens side, men også kanskje fra barndommen, forskjellige ting som har trigget den følelsen av at noen forlater oss, da, i forskjellige grader. Og hvis du føler en separasjon, at du lett kan trigge den følelsen av, å nei, han forlater meg nå. Det vet jeg i hvert fall det har gjort for min del.
Ja, det er for meg.
Og det har på en måte vært det å anerkjenne at, oi, når vi, hvis han er mye på jobben, så betyr det ikke at han skal gå fra meg eller til jeg blir forlatt. Og jeg måtte ta ansvar for den følelsen selv og gjerne kommunisere det med han for å lære meg selv at det ikke betyr det. For det er ofte det vi har vist etter er likhetstegn mellom situasjoner og følelser. For eksempel, ok, han er mye på jobben og er ikke til stede med meg. Det betyr at han skal gå fra meg. At jeg setter det som et likhetstegn. Nå er dette et eksempel, men det er noe jeg tenker at mange kan relatere til. Da,
eller rett for at det varer lenge, for du vet ikke, du vet bare at det er, og så vet du ikke hvor lenge det skal vare.
Nei.
Og det i seg selv kan jo skape litt frykt. Så der handler det også mye om tillit da, til, til hvor god kommunikasjon man har i forholdet. Og dette er jo tips til alle, at dette er noe man kan starte med hver eneste dag. Starte fra, på scratch, rett og slett, og bare begynne å kommunisere om det.
Hva vil du si å starte på scratch, da?
Rett og slett sette seg ned og si, eller kommunisere at dette er noe man ønsker. Dette er noe jeg ønsker fremover. Jeg har for eksempel lært det og det og det og nå, og jeg har fått dette og dette verktøyet, for eksempel, da, som jeg synes er veldig fint å ta i bruk. Og jeg kjenner at dette vil gjøre meg veldig godt, ved at vi for eksempel kommuniserer på den måten, eller du forteller meg hvis du kjenner det, så kan du fortelle meg det da, for eksempel. Nå ble det veldig lite konkret, men jeg håper at folk forstår da.
Ja. Jeg tror det er jo det, for det er jo mange ting som kan være triggere. Det er jo ikke alltid den samme triggeren for alle, eller den samme opplevelsen, men det er jo noen ting som på en måte setter i gang en reaksjon hos oss da.
Jeg har et eksempel da. Sånn som nå, rett før sommeren, så mistet jeg investoren min på grunn av korona. Det var så usikkert, mye usikkerhet, og jeg skulle starte restaurant. Og jeg skjønte at han, jeg skjønner hvorfor han trakk seg, men det skapte jo veldig mye usikkerhet hos meg. Men siden, for grunn av at det var før sommeren, så valgte jeg å ikke gå inn i det, og rett og slett bare ha en hel sommerferie og kose meg, og så ta de bekymringene når sommerferien var over da. Og når da slutten av juli kom, så begynte det å bygge seg opp inni meg, og jeg begynte å kjenne på frykten, på hva skal jeg gjøre nå? Og da gikk jeg inn i meg selv, og jeg kommuniserte ikke hva jeg følte. Og samtidig så forventet jeg, fordi da jeg var da lei meg, så forventet jeg til at han skulle komme til meg, og kose med meg, og gi meg kjærlighet, når jeg trakk meg unna. Men det gjorde ikke han, for han forstod jo ikke hva som skjedde, fordi jeg ikke delte noen ting. Så da ble det en separasjon, da vi begge to trakk oss fra hverandre. Og det ville jo etter hvert, det begynte jo selvfølgelig å eskalere, det overlever ikke veldig lenge hos oss. Så etter 3-4 dager da, så eksploderte det litt. Da var det plutselig kommet bare masse ut, som kanskje ikke har noe med saken å gjøre. Men det var sånne små triggere da, som skulle til for at vi skulle snakke om hovedtemaet da. Så, ja. Og nå var det poenget det du startet med å si. Ja, rett og slett det når man rett og slett går gjennom noen ting da, og opplever at man har det tøft, og det å forvente da at partneren skal komme til deg, og nå er jeg lei meg, nå forventer jeg at partneren min skal komme og se at jeg er lei meg og komme og trøste meg. Noe som partneren kanskje ofte ikke gjør da. Spesielt når det er en mann, for menn tenker ikke eller føler ikke sånn som vi gjør oftest. Og da er det viktig at vi kvinner kommuniserer at, vet du, nå har jeg det tøft. Og det ser kanskje ikke sånn ut, men jeg trenger faktisk en skikkelig god klem. Og jeg trenger faktisk å prate da.
Vi må egentlig lære å kjenne hverandre dypere enn bare på overflaten da.
Ja, og jeg, der, i hvert fall med meg selv, så har jeg vært veldig dårlig på det punktet der. Jeg veldig dårlig på å strekke ut en hånd og si at nå trenger jeg hjelp.
Mm.
Kjenner du
jeg
deg
igjen der? Kan relise. Ja, ja. Fordi, ja, det bare er... Jeg tenker at jeg skal kunne klare det selv.
Mm.
For jeg tenker akkurat at ja, men jeg kan jobbe med det her med meg selv i hodet mitt, og, eller jeg kan snakke med deg om det. Men så har jeg så skjønt at den største nøkkelen er å faktisk kommunisere det med han.
Ja, for å ikke skape den separasjonen.
Ja, ja. Og jeg hadde et konkret tilfelle her selv, hvor jeg hadde en opplevelse hvor jeg trakk meg litt inn i meg selv, og så bare tenkte jeg, ok, men det går bra, jeg dealer med det selv.
Mm.
Og så så jeg bare i ettertid at det var flere, det var nesten som at det bare bygde opp, at jeg, jeg lagde en, bare en historie rundt ting, så ble jeg bevisst og bare tenkte jeg, ok, nå lager jeg en historie her, fordi jeg faktisk, jeg så at utgangspunktet for den historien startet i sommer, når jeg ikke delte en konkret opplevelse om følelse jeg hadde.
Ja.
Så da satte jeg meg ned med den, så sa jeg bare, vet du hva, jeg må bare dele noe, for jeg ser at det her er et mønster jeg nå har lagd, og jeg er klar over at det kanskje ikke er sånn, det, min opplevelse var det. Jeg bare ønsker å høre din opplevelse. Så hadde vi en superbra samtale om det. Fordi vi på en måte begge to, hva skal jeg si, vi kunne kommunisere om noe som var sårbart da. For det er jo sårbart, synes jeg, å skulle, hva skal jeg si, fortelle mine, hva skal jeg si, ego-frykter.
Ja.
Og så...
Og vise at man er, kan være en dårlig versjon av seg selv. Ja, vise at man er et menneske.
Og bare, ja. Og faktisk bare... Nei, jeg vet ikke, åpne opp da. Det føles som det åpner opp hjertet mitt, og det er sårbart når du lager en realitet at det er sårbart. Yeah. Men det er litt sårbart, og fordi, ja, hvis vi har vært gjennom hjertesorg eller har opplevd vonde ting, så har vi kanskje følt på vonde følelser tidligere da, i forhold til sorg og det å miste noen. Og det er jo det som trigges ofte når vi da er sårbare. Å nei, hvorfor? Yeah. Hva hvis jeg deler det her?
Yeah.
Hvordan skal mottaket være? Men når du da blir møtt med kjærlighet, så er det så ekstremt tidligere da.
Vi møter ofte hverdagen med våre skyggesider da. Hvis man kan forstå unbevist. Det. Ja, underbevisst det. Så tenk hvis du ikke hadde kommunisert om det.
Ja, ja.
Så hadde det blitt en stor greie ut av det.
Ja. Noe som på en måte egentlig var så lite da.
Så lite. Altså så fint å kommunisere. Noe som han satte så pris på at du kommuniserte om også.
Jeg vet det.
For da har du skapet connection. Hver gang man kommuniserer om noe sårbart da. Eller at man kommuniserer at man faktisk har noen dårlige sider ved seg selv. Og at jeg tenkte faktisk det da. Og tør å si det.
Ja.
Det er faktisk ganske sexy. Jeg merker at når jeg åpner meg og sier ting som jeg synes er kjempekleint å si, så kjenner jeg at det er en seksuell energi i det, at han plutselig bare, han ser på meg med fine øyne da, altså skjønner du hva jeg mener, han ser på meg, han blir stolt av meg da, for det er ikke normalt.
For det er da du connecter ordentlig.
Ja, det er da du connecter.
I stedet for bare, nei, det går bra, som egentlig jeg har lyst til å gjøre.
Ja, så går hverdagen. Ja, det går bra. Ja, var det. Ja.
Og til slutt så bare er det så mye, hva skal jeg si, mønster og separasjon, at du liksom ikke helt vet hvordan du skal komme tilbake til hverandre, for å bruke det ordet da.
Det er akkurat det.
Mens jeg opplever at det er som å bryte ned en mur, og bare sånn være åpen og sårbar, og tørre å dele det som på en måte blir tenkt da.
Ja.
Men også på en måte, jeg opplever personlig å komme fra det stedet hvor jeg også deler at jeg forstår at det her kanskje ikke er sånn du mente å gjøre det, og din opplevelse av det. Mens min opplevelse er det her. Kan vi liksom sammen finne ut av det da, for å hva skal jeg si, løsne opp i den energien? For vi alle har med oss ting fra fortiden.
Alle sammen.
Ubevisst da. Mm. Og det er så, akkurat sånn vi kommer i kontakt med den, når vi møter på følelser og kanskje nye situasjoner som trigger en gammel følelse i oss. Men da er det som at man bare, jeg vet ikke, får en sånn eksplosjon inni seg. Altså.
Og det vi kaller det, for det er sikkert mange av dere som tenker, ok, hvordan skal vi gjøre det her da? Fordi... Dette har jeg kanskje ikke gjort før i forholdet mitt. Hvordan skal jeg gjøre det? Å, herregud, så flaut. Og bare, ja, vet du, det er kjempeflaut. Og vi alle har vært gjennom det. Og vi går fortsatt gjennom det, for det er fortsatt ikke noe behagelig å fortelle sånne ting. Uansett om hvor mange ganger man har gjort det, så er det fortsatt litt ubehagelig, for man blotter seg selv.
For det blir jo en ny situasjon.
Ja, det er fortsatt en ny situasjon. Ja, og så, og det vi kaller det da, i vår lille vennegjeng, er jo at det er jo en superoppgave. Så ofte så gir vi, noen ganger så må vi spare med hverandre da, for å faktisk forstå at vi sitter i en story eller et mønster da. Så er det noen ganger ikke vi ser det selv engang før vi faktisk har måttet prate med hverandre om det. Og da får vi en superoppgave, og det er rett og slett å gå hjem og snakke med partneren vår om det. Og det er det vi nå oppfordrer dere til å gjøre, er å gi dere en superoppgave, og det er å sette seg ned med partneren og dele hva dere har inni dere akkurat nå, hvor dere står hen. Har du det bra? hvordan har du det på jobben? Det noe dere sitter på som dere kanskje skulle ønske dere hadde delt? Noen følelser? Ønsker du å forbedre forholdet? Det noe du ønsker fra partneren som kunne gjort at du føler deg bedre? Skulle ønske at dere satt i sofakroken sammen hvis dere sitter fra hverandre? Skulle dere ønske at du holdt hender fortsatt ute? Altså de små tingene da, som man bare ønsker å forbedre, så det en superoppgave fra oss i dag. Og det rett og slett å sette seg ned med partneren og fortelle hva du ønsker i ditt forhold.
Ja, for jeg tror noe av det som vi mange ikke snakker om i forhold, hvis du ikke bevisst på det, hva verdiene dine hva behovet ditt er.
Yeah.
Hva på en måte, hva det som viktig for deg å oppleve i et forhold? Og det kan jo være veldig forskjellig, eller vi kan kanskje ha de samme, for eksempel frihet jo noe veldig mange kan føle på. Det viktig for meg å oppleve frihet. Men for frihet for en kanskje noe annet enn det for en annen, fordi vi har forskjellige opplevelser hva akkurat det ordet betyr. Da. Og det å faktisk snakke om de tingene ekstremt viktig. For hvis ikke så kan vi kanskje forvente at den andre ønsker å ha det akkurat som vi vil ha det. Og så prøver vi kanskje å gjøre ting på den måten, så opplever ikke den andre det på den måten, fordi du på en måte ikke har kommunisert om det da.
Og det veldig viktig, for jeg vet at det mange som har
ubalanse. Da kan du på en måte stille deg spørsmålet, hva viktig for meg å oppleve? Er det viktig å oppleve frihet, glede, ikke sant? Humor, det forskjellige ting som kan være viktig for oss å oppleve? Og faktisk sette oss ned og ta den praten, for det sånn, vi har ett liv akkurat her og nå, eller... akkurat nå så lever vi dette livet her, og da er det ikke bra å gjøre det beste ut av det. Jeg sånn, jeg tar meg selv og tenker sånn, ja, men det går bra. Vet du hva? Det går bra fordi jeg vil at det skal gå bra, og jeg tar ansvar for at det skal gå bra. Og det å ville på en måte, hvis det noe du ønsker et forhold, ønsker du kommunikasjon, hvilket ansvar tar du for å kommunisere? Ønsker du å ha glede, hvilket ansvar tar du for glede, i stedet for å bare forvente at den andre skal måtte gi deg det du vil ha? Da. Vær det du ønsker å være. Og så ser du hvordan på en måte, du kan kommunisere dette med partneren din.
Og ikke være redd for å diskutere litt. Ikke være redd for å ta opp, hvis man kanskje har litt noen ting på hjertet da, så ikke være redd for at det skal komme en, kanskje en diskusjon ut av det. Da. Det er også, tenker jeg, veldig viktig at man ikke skal være redd for at det kan komme en diskusjon ut av det, og ikke være konfliktsky. Da. For det kan hende at det blir en liten konflikt ved å dele hva ens verdier er, eller hvilke ønsker eller behov man har, så kan det jo hende at det blir en diskusjon ut av det. Og ikke være redd for det, da. Men heller stå i det og fortsette å dele, og at man ender opp med en konklusjon da, sammen.
Ja, jeg føler at ofte så... En diskusjon føler jeg en sånn negativt ladet ord som sånn, du skal ikke komme noen løsning ut, og du skal bare diskutere din sannhet.
Jeg er helt enig.
Men dialog, da har du på en måte, du ønsker intensjonen din, eller målet da, i godstegn med samtalen, at dere skal finne ut noe ut av det sammen, og da har det ikke noe å si om dere underveis.
Har et engasjement?
Ja, og uenige om hva det betyr, for eksempel, fordi dere ønsker for å finne ut av det sammen da. Og der føler jeg at nøkkelen ligger at ønsker dere det samme i forholdet? Ønsker dere å ha det bra sammen? Ikke sant? Hva er det? Hvorfor er dere i forholdet? Jeg tror at vi mange unngår å på en måte ha de pratene og synes det kleint, eller er redd for å bli liksom, åh, nå, herregud, skal jeg snakke om det igjen? Men det sånn, det det som, hvordan, jeg bare føler at vi har så stort ansvar selv for hvordan vi har det.
Ja, altså tenker jeg at det er veldig viktig for å stadfeste om man er også samme rett partner, da.
Ja.
For hvis man er på to forskjellige mennesker som egentlig kanskje sporet seg fast, da, og bare lever i hverdagen, hver sin jobb, og ja, jeg har det helt greit, jeg koser meg, og ja, jeg har det helt greit egentlig. Og så har man kanskje en partner som har helt andre mål og ambisjoner og drømmer og verdier. Og så burde man kanskje ikke vært sammen. Og det også tror jeg er tilfelle med noen mennesker, at man bare har vært så lenge sammen da, at man har det trygt og godt. Men så har man kanskje ikke kommunisert om hvor man vil da, og hva man vil. Og så hvis man kanskje hadde gjort det, så hadde kanskje...
Kanskje det endrer seg.
Endrer seg litt, ja.
Ellers er det sånn, kanskje det er det noen ønsker i et forhold. Det viktigste er jo at begge de personene som er i et forhold ønsker på en måte, er der, hva skal jeg si, av samme grunn.
Eller har lyst til å være i forholdet.
Ja.
Ikke sant? Og har lyst til å legge en effort i det, da. For et forhold er en jobb. Det er det. Jeg ser at du tenker at det er et negativt ladet ord, men det er det ikke. For meg så er det noe man må jobbe hele tiden i forhold for at det skal være bra. Og det er ubehag, og det er diskusjoner, og før så var jeg livredd for å diskutere i forhold og ha konflikter, og det selvfølgelig stammer fra min barndom igjen, at jeg er veldig konfliktsky, til tross for at det kan bli en del diskusjoner.
Som du ikke virker sånn i det hele tatt.
Nei, det er akkurat det, ikke sant? Men det er det. Det er bare at jeg... er helt annerledes i forhold enn det jeg er med vänner för exempel.
Är det nå jag bara sån oj Karo varför?
Ja, ikke sant? Ja, men det är ja, nej jag har inte varit flink till att och dela vad jag tänker och känner rätt och sätt I mitt eget förhåll. Och har varit livrädd för att diskutera, varit livrädd för konflikt för det jag har inte sett att de konflikterna löser sig och att diskussionerna ändrar upp med blir onartade, vet man kan säga si det sån. Men så nu har vi lärt oss nyckeln om kommunikation och ola så landar vi det efterpå och där är det grejt att det blir engagemang och så landar vi det och så ger vi ett kyss sånt att vi avväpnar hela situationen för det blir ju en spänning. Det är inte sånt att vi bara åh vi är pudda, vi är inte det. Det blir en liten spänning och så må man rett og slett bare bryte energien og da må man gjøre det enten ved liksom kanskje ta et liksom ordentlig kyss, finne sin måte å gjøre det på da. Ta et ordentlig kyss eller gi en klem som varer lenger enn 3 sekunder da du kjenner at du faktisk ut, det skjer noe da, man må rett og slett finne sin greie men man må gjøre noe for å endre energien selv rett og slett
Ja, det det som spennende I forholdet, for jeg tror at det, uansett på en måte, hvem du sammen med, så det jo altså, det forskjellige sider av deg, men jeg synes det var fascinerende når du sa om at du var annerledes I forhold, fordi jeg tror det kan være en liten check-in med seg selv og sånn, hvem jeg, og får jeg vært den fulle versjonen av meg selv I forholdet, og hvorfor jeg ikke det? Hvorfor jeg ikke det? Det jeg som stopper meg, eller føler jeg at den andre personen stopper meg?
Ok, rephrase. Yes. Jeg var ikke jeg var ikke den samme personen. Og på grunn av masse mønstre som vi har skapt oss I vårt forhold, da, så var til slutt så ble jeg veldig konfliktsky. Men nå jeg meg sånn selv. Ja.
Men det, jeg tenker sånn for andre også, så det en bevisstgjøring. Da. Ja. For jeg tror, noen ganger så kan vi oppleve sånn, jeg den morsomme der, og så det ikke det. Men hvorfor det ikke det? Hva det som stopper deg fra å være det? Fordi noen ganger så tror jeg det en ubevisst frykt, eller kanskje et mønster du har bygd opp over, man egentlig litt irritert på han, for han tok ikke oppvasken I går. Ja. Og så det sånn, og så det, kan du egentlig gå, liksom være den ekte deg I gåstegn.
Ja.
Jeg følte skikkelig på sånn, hvem den ekte meg? Og bare, den følelsen bare, hvem jeg når jeg bare...
Jeg men det kan være en superoppgave til. Ja. Okay, å sette seg ned og skrive først et ark for seg selv. Hvem jeg? Og skrive ned de egenskapene du setter veldig pris på. Du kan også sette negative og positive egenskaper, men hvem du hovedsakelig da? Og du den personen? Ja, alt det her. Du den personen I forholdet? Og hvis du ikke det, hvorfor du ikke det? Og så begynne å jobbe derfra da. For jeg vet at jeg ikke var den den versjonen som andre så av meg, og det samme var ikke han heller. For vi begge to veldig... Han en sånn humorklatt I sin vennegjeng og jeg jo en gærne som danser og bare super eksentrisk I min vennegjeng og så vi hjemme så vi liksom litt mer rolig og balansert og, vi var og nå vi bare nå tuller vi noe jævlig og bare ler og fjåser og danser og nå vi har rett og slett kommunisert oss gjennom og turt å være de vi hele veien gjennom. Og jeg må bare si, fy fader for en god følelse. Å kunne være fri, for det det som da man fri. Hvis man klarer å være seg selv I forholdet, så lever man rett og slett et sånt lite fengsel. Altså. Hvis man ikke seg selv.
Frihet. Jeg sa det akkurat kjæresten min I går, eller at jeg så sykt glemmelig for at vi kan snakke om alt mulig, for jeg føler at jeg bare det å ha mottak hos den andre personen så sykt verdifullt å kunne på en måte dele det mest weirde ting til altså, som kanskje weird da, men fordi det meg da
være en weirdo rett og slett vi alle jo litt weirdos ikke sant? Vi må jo være det vi må jo være litt weirdos
hvis du litt weirdo, vær litt weirdo hvis du ikke det, så ikke weirdo så det sånn, vær den du da
og jeg tenker at det at noe en partner alltid vil synes charmerende da hvis man har en sånn weirdo sida av seg selv. Alle har det. Jeg tror ikke vi kjenner noen som ikke har en weirdo sida av seg selv, selv om ikke den kommer med den, så klarer vi å se det.
Ja, ja. Men jeg tror det det skapt en sånn illusion av en A4-person, og så det egentlig ingen som den personen.
Nei.
Det helt lettest.
Ikke sant?
Lettest. Fikk jeg superoppgave å ikke si lettest hele tiden.
Jeg vet, nå får du det.
Så vet jeg menn som sitter og bare, notert.
Jeg vet.
Bare gud.
Ja.
Nei.
Good talk.
Good talk, ja.
Ok, men jeg tenker at det så mye vi kommer til å snakke om dette her fremover også. Så jeg føler at når man har fått en sånn god introduksjon på det, og noen superoppgaver som man kan gjøre.
Mann og sånn.
Mann og sånn. Det er lov å si mann.
Herregud. Ja, men ja, vi ønsker som sagt å snakke om disse temaene fremover også. Så nå fikk dere en liten innføring i litt kommunikasjon i forhold til forhold. Litt verktøy dere kan starte med å bruke. Så håper vi at vi inspirerer litt til å ta litt ansvar for seg selv og hvordan realitet du vil ha, hvordan forhold du ønsker å ha, og hvordan er det du selv tar ansvar for at det forholdet kan faktisk være sånn da.
For vi snakket faktisk om for noen dager siden om at egentlig i teorien så kan alle mennesker passe sammen hvis man bare er helt rå på kommunikasjon. Og da tenker ikke jeg på mennesker som er helt i ubalanse med tanke på
forskjellige ting.
Ja, ikke sant? Du skjønner hva jeg mener. Men jeg tenker på mennesker som er gode da. Og da skal det i teorien faktisk gå an å være sammen med alle mulige mennesker. Og det vil si at vi sitter da faktisk med partnere som vi kan få drømmeforholdet med, hvis vi bare klarer å kommunisere.
Å ta ansvar.
Og være litt weirdo.
Og bla bla bla. Alle disse forventningene skal dere skrive.
Bare være litt der. Tick, 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 tick. Men jeg tenker at vi kan wrap it up. For ofte de der podcastene på en time kan bli litt lange.
Vi prøver å holde litt sånn bussturvennlig.
Bussturvennlig, ja. Enig. Så kom gjerne med tilbakemeldinger. Og hvis det er noe vi kan forbedre på, så si ifra.
Vi vet om at jeg sier liksom hele tiden at jeg prøver å snakke sykt fort nå.
Jeg går trygg. Men tema for neste gang, det har vi vært litt usikre på enda, så det får bli en overraskelse, for vi har ikke helt klart å bestemme oss. Nei. Vi er liksom, vi diskuterer litt på det, så vi ser hvem som vinner. Jeg vinner.
Du vinner aldri. Nei,
men okay. Takk for at dere lyttet til deg.
Tusen takk.
Så ses vi om en ukes tid.
Høres.
Yay. Ha det. Hello!
Hello!
Hei! Og velkommen til tredje episode av Wake Up med Karoline og Tonje.
Yes. Tredje episode, og i dag så ønsker vi å snakke litt om frykt.
Ja. Og hvorfor ønsker vi å snakke om frykt, Tonje?
Vi ønsker å snakke om frykt fordi dette er noe som preger veldig mange i hverdagen. Både i forhold til ting vi kanskje er bevisst over at vi er redd for, som hva skal jeg si, disse større typene av frykt, som frykt for sykdom, økonomi eller for eksempel død, da. Men at frykt det er også i de små, jeg håper å si, de mindre gruppene, da. Som i rekke å hente i barnehagen, kommer jeg tidsnok til toget, altså disse små tingene som skaper stress i hverdagen vår.
Enig. Og vi tenkte at frykt også er et fint tema nå som det er korona, og det er sikkert veldig mange som kjenner på for eksempel frykten for å miste jobbene sine eller bli permittert, økonomisk trygghet, kanskje noen er til og med redd for å bli syke, og vi to har snakket om frykt så mye gjennom vårt vennskap, fordi i alle nivåer så preger det oss faktisk, veldig ofte. Du og jeg har jobbet en del selvstendig, så vi har jo vært mye borte i for eksempel utrygghet med økonomi. Og vi har fått så mange verktøy på veien da. Og du har jo faktisk en utdannelse i dette med stressmestring som frykt gir oss da. Så jeg synes at det er et viktig tema å snakke om.
Så det temaene vi ønsker å ta opp i dag er rett og slett, hva er frykt? Hva er det som skjer i oss når vi føler på frykt? Hvordan stress og frykt henger sammen. Og så ønsker vi så å komme med litt eksempler på frykt, nå har vi kommet litt med eksempler nå, men gå litt enda dypere inn på det, hvordan du på en måte kan, hva skal jeg si, eliminere litt frykttanker, og så ja, hvordan du håndterer det.
Hvilke verktøy vi kan komme med da.
Og hvis vi skal gå litt dypere inn på hva er frykt, så er dette en tilstand som oppstår i kroppen vår, enten på grunn av noe reelt som vi utsettes for, eller noe som er, håper jeg, ikke reell fare, men for eksempel som tanker som vi går og kverner på. Da. Og det som skjer i kroppen vår, helt konkret, er jo at kroppen går i fight-or-flight-modus. Og dette jo en stressrespons. Det jo på den måten frykt og stress henger sammen.
Mm. Helt klart.
Mm.
Så, og dette preger jo da veldig mange daglig. Og ofte så vi kanskje ikke bevisste på det, men det skaper en viss uro.
Mm.
Så man går kanskje rundt og bærer på denne uroen da, og kanskje ikke stiller seg det spørsmålet som veldig enkelt, hvorfor har jeg denne uroen? Hva er det som gjør at jeg kjenner meg litt småstresset da?
Mm.
Og finne ut da rett og slett, hva er denne frykten jeg bærer på?
Mm. Ja, for det som at stress, det jo, håper jeg, noe som ligger under veldig mange livsstilssykdommer som nå.
Mm.
Og det som skjer helt konkret i kroppen når vi, håper jeg, når stressresponsen utløses, det at hjernen vår sender signaler til binyrene om å sende ut stresshormoner.
Mm.
Og det gir da, håper jeg, beskjed til blodet vårt om å trekke seg opp i brystet, og skuldrene gjør oss klar til å fight or flight, eller slåss eller flykte da.
Mm.
Og fra naturens side så jo dette en respons som gjorde at for eksempel, la oss si du i skogen og henter mat til barna dine, så kommer det en bjørn, så skal du gjøre deg klar til å kunne løpe eller slåss, hoppsi, i forhold til denne bjørnen da.
Mm.
Og så vil kroppen skru av stressresponsen igjen når faren ikke det lenger.
Mm. Men denne responsen trigges også når vi har de små ureelle farene da, som for eksempel det å rekke å hente barna i barnehagen, og likevel så skaper kroppen denne responsen da, som ikke sunn for oss, rett og slett.
Ja, for kroppen klarer ikke å skille mellom hva som faktisk reelt og hva som i hodet vårt da, fordi det samme skjer i kroppen.
Mm.
Og hvordan det påvirker kroppen da, at hvis vi ikke da får skrudd av den stressresponsen, så vil jo ikke blodet vårt holdt opp, gå tilbake i naturlig form. Det vil ikke være like mye blod i magen vår for eksempel. Og dette påvirker næringsopptaket vårt, søvn og immunforsvar.
Mm.
Så hvis du går da og har på stressrespons over veldig lang tid, og mange kanskje kan, dette påvirker binyrene våre igjen da. Og mange kan jo være utmattet eller utbrent, og dette kalles også binyretretthet for de som får det fysisk. Og det faktisk fordi binyrene har stått på over for lang tid, ikke fått pause, som gjør at kroppen kan slappe av.
Mm.
Så hvis du går og kverner på veldig mye stress, så kan jo dette påvirke også helsen din på denne måten. Da. At det påvirker søvnen din, eller ja, at du blir stiv i nakken, for det er så mye spenninger. Da.
Mm.
Så det å på en måte bli bevisst på hva du kan gjøre helt konkret for å skru av stressresponsen, og hva som faktisk stresser deg, det kan være veldig viktig for helsen din også.
Ta tag i tankene våre, da, rett og slett.
Ja.
Og jeg kjenner faktisk flere som går og stresser hver dag, og tenker hele tiden som at det er en naturlig del av dem. Da.
Mm.
At de faktisk...
Ja, det blir nesten som at du lever på det. Bare går
og tenker og kverner hele tiden, da.
Ja. Jeg tror nesten det noe som har blitt litt normalt i samfunnet.
Ja.
For det sånn, ja, det så stresset. Det en sånn typisk sånn der, sannhet som har blitt normal, fordi mange føler på det, men så jo ikke, det jo ikke normalt tilstand for kroppen vår, egentlig. Det jo ikke en sunn tilstand å gå og være i stress, da.
Nei. Og det føler jeg veldig samfunnsskapt, rett og slett.
Det sånn, vi skal hele tiden rekke noe, vi skal hele tiden oppnå ditt og datt. Vi kan ikke på en måte være takknemlige her vi for vi skal hele tiden et annet sted. Da.
Ser vi bra nok ut?
Mm.
Tjener vi godt nok?
Ja.
Mm.
Det blir på en måte et ytre press. Da.
Hva din frykt?
Min frykt? Jeg kan jo dele at det var en periode jeg hadde veldig fokus på frykt, og gjøre ting som gjør meg redd. For jeg begynte å spørre meg selv, sånn, dette en reell fare?
Mm.
Og veldig sånn enkle ting for meg, eller som var utfordrende, var for eksempel når jeg skulle bade om sommeren, så syntes jeg det var skummelt å gå ut i vannet fordi det var mørkt.
Mm.
Og så begynte jeg å stille meg spørsmål, hva er jeg egentlig redd for? Er jeg redd for å dø? Så jeg, nei, jeg ikke redd for å dø. Hva er jeg redd for? Jeg redd for at vannet er mørkt, eller for at det skal være en haj der eller noe. Er det reelt at det en haj der? Nei. Så bare, ok, jeg vet at jeg kommer til å gå ut i vannet etter en stund uansett, hvorfor gjør jeg det ikke bare med en gang? Og så begynte jeg å ta meg i det og bare gjøre det, i stedet for å stå der da i en halvtime og vente på å gå ut i vannet, som jeg visste jeg kom til å gjøre uansett.
Mm.
Men det hindret meg, fordi jeg hadde denne ureelle frykten, eller ureelle tanken om hva som skulle skje i vannet. Da.
Mm.
Og så begynte jeg å bli litt bevisst, for eksempel i forhold til berg- og dalbaner.
Mm.
Begynte å stille meg selv et spørsmål om hva som stoppet meg.
Mm.
Og da er det veldig ofte ureelle ting. Det er ting som, tenk om dette skjer. Ja, hva skjer da egentlig? Hva er egentlig greia å face de på en måte, situasjonene?
Så du bryter ned frykten her, du bryter ned tankene dine?
Mm, ja, For att se vad som ligger under.
Du ser vad som är frykten ja. Och så bryter du den ner.
Mm.
Och så ser du om det är en reell frykt ja. Eller inte.
Och vad kan jag göra med det då?
Ja.
För det hade jag
eliminera det.
Ja.
Mm. Vet du bara när detta är ju inte reellt, detta är ja. Faktiskt en illusion
mm.
och eliminera det.
Mm.
Eller att du faktiskt ser att okej, detta är en reell problemställning.
Ja.
Hur kan du sätta dig ner och lösa problemen, se på lösningar? För det är det kanske de flesta gör är att man går runt och bara har frykten
mm.
Och har en rädsla för vad än som är problemet då. Och klarar inte att se till lösningar.
Mm.
Och det är det vi har blivit väldigt goda på då, är ju att se frykten vår, kolla oss på det och sätta oss ner och analysera det
mm.
och se om vi kan finna en lösning på det då.
Mm.
Systemet får fokusera på problemet så fokuserar vi väldigt raskt nå på lösningen då.
Mm. Ja, för jag tror det är en träningssak att bli bevisst när du går och fortæller dig en frykt eller en illusion
eller känner på oron.
Ja.
Det är det jag ofta gör att jag känner det sån först så var det kanske mer normalt för mig att gå runt och ha en oro.
Ja.
Och då klarte jag inte vara bevisst på den, men nå som det är mer unormalt för mig att gå runt och ha en oro, så känner jag det mycket lättare sån som den sista uken så har jag haft lite oro i kroppen. Och då känner jag på det faktiskt med en gång. Och ställer mig de frågorna. Okej, här är en oro.
Mm.
Vad är problemställningen som jag går och bär på nu då?
Mm.
Och då var det tillfälligtvis också fullmåne som präglat mig och det är nästan varje fullmåne eller vet jag måste säga att det är varje fullmåne. Så känner jag på en oro och så går jag in och ser på problemställningarna och så ser jag att oj, det är en fullmåne också ja. Men det bara för att säga det kort, det fullmånen faktiskt gör det är ju att pusha oss på de problemställningar vi har i oss mm. som kommer mer på överflaten, så är det inte det att det är en illusion, det är ju bara det att vi blir pushade till att face de problemställningar som kanske har blivit lagt lite under överflaten.
Mm. Ja, det ger oss en möjlighet till att ta tag i det som ligger där.
Rätt och slett. Mm.
Ja, för jag tror det kan också vara en sån undskyldning, sån ah, nej, det är fullmåne och sånt, men
ja.
Det är också sån, ska jag gå in där? Ja, vet du vad, jag önskar att jag lyfte det. I förhåll till för exempel astrologi, numerologi, så är det superintressant. Jag tror på alla måter att vi är en del av universum och större.
Mm.
Samtidigt så är det det att detta är på något sätt ett utgångspunkt och fortsatt så är det inte en undskyldning för att liksom något ska inte tas tag i, upplever jag då. Mm. Men det ger dig en möjlighet och ett utgångspunkt för att på något sätt vara kanske mer bevisst och så kan du bruka det som verktyg för att på något sätt.
Ja, alltså astrologiskt så är det är ju väldigt många aspekter oss då
mm.
Som blir pushat på i de olika månaderna då. Och ger oss möjligheten till att belysa de sidorna som kanske inte har blivit belyst för då.
Mm.
Så ja, kort om det ja. Men fullmånen har ju varit väldigt fin för mig för då har jag blivit pushat till att se vad som kanske jag har dittat lite under och det är för mig då så har det varit jobbmässigt
mm.
att jag prövar att skapa en vardag kanske baserat på att få en trygg ekonomi.
Mm.
Och så är det faktiskt inte helt det jag önskat att jobba med
mm.
som har skapat en sån underliggande oro.
Mm.
Och så när jag då ställer mig det frågan om varför går jag egentligen runt och är orolig? Jag går ju och skapar min egen vardag. Hvor jag ska vara självständig näringsdrivande så bara ja, men är det egentligen det jag vill?
Mm.
Vad är det egentligen vill? Och ställa sig det frågan i min situation då. Och då fant jag så många lösningar.
Mm.
Och de hade inte jag funnit med mindre jag tog tag i den oron då istället för att bara gå runt och ignorera att det är en oro faktiskt stille sig det frågan. Men jag kände inte jag fick helt svar från dig för vad är din har du någon vardagsfrykt?
Vardagsfrykt.
Ja, är det något som du har någon frykter i vardagen? Det är spännande.
En frykt som jag har haft är att jag har varit utbränt.
Ja.
Och en frykt som har varit för mig det är att bli utbränt igen. Och det som skedde med mig var ju att jag blev helt utmattad och klarte inte att omgås människor. Jag på något sätt var helt utslitt på alla måter, både mentalt, fysiskt, psykiskt, kallt jag på sig, det är dubbelt, men och blev bara liggande, men jag på något sätt kom igenom det med att meditera och gå turer och på något sätt börja faktiskt ställa mig frågor och göra ting som var bra för mig då.
Mm.
Och uron som har varit för mig har varit när jag har följt på symptomer som har lignat utbrändhet, att jag då har varit rädd för att det ska ske igen.
Mm.
Och då är det lätt att huvudet hänger sig upp och bara, åh nej, vad sker nu? Så kommer alla dessa frykttankarna. Tänk om det sker igen, hur den påverkar det? Och så vidare.
Mm.
Och det jag på en måte har spurt mig själv då är ju, på en måte, jag har börjat eliminera och stilt, vad är spørsmålet, vad lösningen är? Och för mig vet jag ju lösningen, för jag har varit igenom det.
Mm.
Och på en måte, jag känner att jag har tagit med mig erfaringen som har vært underveis,
mm.
og jeg vet hva som funker for at kroppen min skal være i balanse og ro. Og da er det sånn, gjør jeg de? Nei, ja. Gjør jeg de ikke? Begynn å gjøre de. Gjør jeg de? Bra, da har du på en måte løsningen. Mm. Så det er det å på en måte finne svaret. Så det har jo vært noe som har vært en frykt for meg.
Ja, og jeg var jo, jeg kom jo inn i livet ditt rett etter at du hadde blitt, vært utbrent.
Mm.
Så jeg husker at jeg husker at du var veldig redd for å lage avtaler i den, mm, den tiden. Ja. Jeg kunne ikke stille deg, eller jeg kunne ikke spørre om vi kunne henge,
nei,
egentlig noen gang. Det måtte komme spontant,
mm,
så ikke så var du livredd for at det skulle skape en stressrespons hos deg.
Mm.
Så da husker jeg at da, var du veldig, da hadde du faktisk veldig mye frykt for alt da, mm, for å beskytte, du beskyttet, ja, deg selv.
Mm.
Og så det jeg har bare sagt med sikkert gått seg til, at du har eliminert fryktene mens veien har gått da. For nå er det jo ikke sånn lenger. Nå kan vi avtale.
Nei, jeg avtaler det jeg føler er naturlig. For, det var det, for meg så har det vært veldig sånn kontrollbasert. Da, den, ja, grunnen til at jeg ble utbrent. Jeg hadde veldig mye avtaler.
Mm.
Jeg måtte fylte opp dagene mine hele tiden med alt som skulle gjøres.
Mm.
Og det i seg selv kan jo skape stress. Fordi jeg tror intensjonen med å lage en plan, det er jo, mm, å på en måte bare ha noe sikkerhet. Mens, mm, hvis du skaper for mye planer, så blir det igjen et stressmoment. Fordi, mm, du er på en måte ikke der du er. Du vet om alle planene du skal gjøre hele tiden, og du fokuserer på det da.
Mm.
Så i stedet for at det blir en ro i det, så skaper det faktisk en uro.
Mm.
Så for meg så har det vært det å finne balansen på hva jeg avtaler, og føler jeg for å lage en avtale eller ikke.
Mm.
Ikke sant? Og stille heller gjøre de avtalene jeg føler for. Hvis det er noe jeg ikke føler for, så stoler jeg på det at, nei, vet du hva, da er ikke det rett akkurat nå.
Ja, så du har stilt opp for deg selv da.
Ja. Mm.
Det tenker jeg også er en viktig del, mm, av hverdagen vår, er å stille opp for oss selv,
mm,
og ikke svare ja på ting vi kanskje ikke mener da. Si ja til avtaler, si ja på meninger som vi kanskje ikke har,
mm,
for det er jo en underliggende frykt det, mm, også for å ikke bli likt,
mm, ikke bli akseptert,
ikke bli akseptert. Ja.
Og kanskje den frykten om, å nei, sier jeg ikke ja, nå blir jeg aldri spurt igjen.
Ja, så, sånn, så det er en veldig hverdagslig frykt,
mm,
da.
Mm.
Og det, det er kanskje en av mine frykter,
mm,
som går veldig langt tilbake, og som egentlig er veldig sånn, det er et veldig sårt tema for meg å snakke om, og det er å ikke bli akseptert, og ikke bli likt,
mm,
fordi jeg har en personlighet som er som kan, som tar mye plass, og jeg kan være veldig eksentrisk, og jeg er veldig sterk, som gjør at i hele min oppvekst så har det vært noe mange ikke har likt da, uten at de har kjent meg,
mm,
de har ikke blitt kjent med meg, de har ikke snakket med meg, og så har jeg bare ikke blitt likt for det. Og da jeg er veldig sensitiv for energier, så jeg merker det veldig fort.
Hva gjør du da da?
Da eller nå?
Hva gjør du når du merker at folk måtte reagere på energien din?
Ikke sant? Det er et godt spørsmål. Da i hvert fall så ble jeg bare kjempelei meg,
mm,
og gikk inn i skallet mitt, som gjorde at jeg ble en person som gikk veldig mye inn i mitt skall. Og hvis jeg for eksempel var på en fest eller noe og drakk, så kunne jeg kanskje bli veldig mye, fordi at jeg ikke hadde en indre balanse da.
Mm.
Skjønner du hva jeg mener?
Mm. Mm. For du prøvde egentlig å overkompensere? Eller
det ble rett og slett, mm, ja, at jeg overkompenserte.
Mm.
Og det sitter igjen den fortsatt den dag i dag, som er en av grunnen til at når jeg for eksempel er i samtaler med mennesker da, så kan jeg ende opp med å snakke veldig fort, fordi jeg er redd for eksempel å bli avbrutt, for at jeg ikke skal være interessant da,
mm,
eller at historien min ikke skal være interessant, så snakker jeg automatisk fortere. Og da kan jeg glemme ord, som igjen gjør at jeg er redd for at personene skal dømme meg,
mm,
eller at det ikke skal bli likt, kanskje at jeg ikke virker smart,
mm,
men jeg vet at dette er en illusjon, men samtidig så gjør det at jeg fryser i mange situasjoner da,
mm,
i mange samtaler, og jeg kan snuble i setninger da, i ord. Og Det er sikkert en frykt hos meg, rett og slett, og at noen skal dømme meg og, mm, ja, ikke like meg, tenke at jeg er dum.
Jeg tror det er en sånn underliggende frykt også, som ligger hos mange på forskjellige måter da, i forhold, ja, til det fra naturens side å bli utstøtt av flokken. Og de sier jo det at en av de største fryktene som ligger hos folk er det å snakke høyt blant andre, fordi det ligger, ja, hos den der frykten for å bli avvist da.
frykt for ikke bli likt, ja.
Ja, fordi da, hvis du er et flokkdyr da, og så får du ikke være med der, så det er liksom nesten sånn overlevelsesinstinkt.
Det det helt primitive.
Så ja, og det, det
jeg tror veldig mange blir overrasket over at jeg tenker og føler det sånn, fordi det mange som tenker at jeg så sterk da, og har så god stor selvtillit og alt det der. Men det preger meg helt fra bunnen av på grunn av oppveksten min, rett og slett.
Og jeg tror det å være bevisst over den frykten er jo det som gjør at du kan ta tak i den, da. Og det å snakke om det. Vi har jo snakket litt om det her med å faktisk dele hva frykter er, fordi når du får sagt det høyt, så er det på en måte, du begynner kanskje å se realiteten, eller den du deler med kanskje har en annen opplevelse av det, så du ser at det du faktisk føler på er en illusjon, eller kanskje det er en, hva skal jeg si, noe som kan justeres eller prates gjennom for at den ikke skal være så, hva skal jeg si, overdøvende for deg, da.
Men det er akkurat det. Jeg føler jeg alltid må forklare meg selv. Jeg føler at jeg må snakke med noen mennesker for at de skal se hvem jeg er og forstå meg, så må jeg snakke med dem fordi at de allerede forhåndsdømmer det. Og det er kanskje det som jeg synes er slitsomt. Fordi,
hvorfor forhåndsdømmer de da?
Svårt. nei, jeg tror at mange dømmer meg på grunn av min selvtillit. Og
så forhåndsdømmingen er fra på en måte etter det jeg har snakket med deg? Eller er det utseendebasert?
At det er
utseendebasert, eller om det er det
fra... Ja, det kan godt hende at det er utseendebasert også. Og det høres rart ut å si, men det er bare å si det. Så det er kanskje på grunn av...
Så hvordan kan du forholde deg annerledes til den frykten, hvis du vet at den ikke er reell?
Men jeg føler at den er reell. Jeg føler at jeg fortsatt blir dømt og misforstått.
Hvordan kan du forholde deg til det?
Nei, det er det jeg jobber med nå, da. Så jeg prøver jo å ikke bry meg om det. Og jeg begynner å bli veldig god til det. Men så er det jo noen mennesker som jeg kanskje skulle ønske at så meg, da, som ikke ser meg. Som gjør at jeg fortsatt... Da klarer jeg ikke å ikke bry meg. Og det kan for eksempel være en, ikke min nærmeste familie, da, men litt lenger ut, som ikke kjenner meg så godt. Da.
Mm.
Og det er en, ikke en frykt, jo det er jo en frykt. Det er en frykt for ikke å bli likt.
Mm.
Så man, jeg vet på en måte hva jeg er god for. Da. Jeg vet hvem jeg er og mine verdier. Og likevel så har jeg en frykt for å blir misforstått og ikke likt.
Så hvordan håndterer du den frykten da?
Jeg håndterer den ved å ta tak i tankene mine. Jeg tar tak i tankene mine og går inn i meg selv, gir meg selv kjærlighet og jeg rett og slett eliminerer frykten min ved å stille meg de spørsmålene som jeg pleier å gjøre. Er dette reelt å bry seg om? Og så eliminerer jeg det.
Mm.
Men så kommer det opp igjen selvfølgelig, så det handler jo om å bli god på dette med å bruke verktøyene sine. Da.
Mm.
Skjønner du? Så, men det er hverdagsfrykten altså, som jeg tror veldig mange har.
Jeg tror det også at du kan være klar over en frykt, så er det hvordan du på en måte lar den påvirke deg. Da.
Mm.
Og hvor mye du fortsetter å fortelle deg de samme historiene.
Ja, så det handler jo om også å nøytralisere seg selv, så det er det som er hovedpoenget mitt, da, at jeg nøytraliserer meg selv.
Mm. Jeg tror det som på en måte, vi kan gjøre helt konkret også for å på en måte, håndtere stress og frykt, er jo, som du sier, det er det mentale, det er å stille seg spørsmål, bli bevisst på hva som er reelt, og hvordan du kan håndtere det.
Mm.
Det er også på en måte forskjellige yogiske øvelser, medisinsk yoga for eksempel, for å balansere hormoner og disse tingene som gjør at på en måte, kroppen er i ubalanse, som også kan påvirke hvordan vi tenker. Det er mat vi spiser som påvirker tarmene våre, som påvirker igjen det mentale. Det er hvordan vi på en måte kan gå tur i skogen for å koble på en måte, bort fra det som er veldig mye aktiv energi da, og være mer i ro og la tankene få prosessere.
Men du, det er faktisk helt rett, for jeg tenkte sånn, når du stiller meg det spørsmålet hvordan håndterer jeg det, så tenkte jeg liksom akkurat der og da. Men det jeg også pleier å gjøre er jo å prøve å få meditert. Jeg prøver å se etter en løsning til å komme på en joggetur, prøve å få energien rundt og ut. Neutralisere meg selv rett og slett ved å gjøre det da.
Ok, Karo, så merket du nå forskjellen på hvordan du låste deg inn i på en måte, tankene rundt frykt. Da vi begynte å snakke så gikk du på en måte mer og mer innover i det, hvordan energien endrer seg. Og når du på en måte begynner å komme på løsninger så endrer det seg igjen, ikke sant? Så begynner du å åpne opp igjen for løsninger. Og det har vært et veldig godt eksempel.
Veldig godt eksempel, jeg kjente på det selv. Man låser seg.
Ja. Hvordan du på en måte begynner, så går du inn og prøver å forklare, ikke sant? Du går rundt hele greia, og dette, det er jo det er sånn vi holder, det er sånn vi fungerer. Og det er jo det vi også ønsker å vise på en måte, i disse podcastene, fordi jeg tror det er mye snakk om hvordan vi kan på en måte gjøre en god podcast og sånn, men det vi ønsker å formidle er jo hvordan vi også snakker sammen i hverdagen, og hvilke spørsmål vi stiller oss som gjør at vi på en måte kan komme gjennom for eksempel en frykttanke da, som dette var et godt på en måte, eksempel på.
Veldig godt eksempel.
Og da ser du igjen, med en gang vi da begynner å åpne på energien, hva er løsningene? Så bare, åja, sant det, jeg gjør det og det og det og det.
For det jeg gjorde var at jeg gikk inn i en situasjon, og så låste jeg meg inn, og jeg så for meg situasjonen, og så ville jeg ikke gå mer detaljert på det. Og så låste jeg meg, ja. Og så kom man seg ut av det igjen. Men jeg tenker på et annet fint eksempel, er, sånn som nå med tanke på korona, er jo at det, mange kan miste jobben sin, og også bli permittert. Og blir du permittert, så får du mye mindre lønn enn det man er vant til. Og det å miste økonomisk trygghet, det tror jeg er en reell frykt veldig mange kjenner på, som både du og jeg har kjent mye på.
Ja.
Og der har vi noen gode verktøy som vi har tatt i bruk. Fordi når du står opp imot det og kanskje mister jobben din, da, eller blir permittert, så har vi funnet ut at man kan, det er jo på en måte en mulighet for mennesker å ta en ny rute da, gå innover seg selv og stille seg de spørsmålene, trives jeg i den jobben jeg har, er dette en jobb jeg faktisk ønsker å vente på og jobbe for, eller sitter jeg nå faktisk med en mulighet for å prøve noe nytt da, har jeg hatt lyst til å prøve noe nytt lenge, eller trives jeg der vi er, og det er det jeg tenker at de verktøy man kan bruke i jobbsituasjonen er å stille seg de spørsmålene. Er jeg der jeg vil være? Kan det finnes løsninger på dette her? Er det egentlig et problem? Eller kan dette løses ganske kjapt? Fordi med tanke på jobb, så er det ofte mye enklere å komme seg ut av det enn det man tror.
Jeg føler meg å se etter løsninger. Ja, personlig så har jeg også sett på sånn, jeg startet for meg selv i januar, og jeg satt med en god venn av meg før jul, eller på høsten, da jeg på en måte tok avgjørelsen om å starte for meg selv da. Og så sier han sånn, ja, hva er utfordringene? Jeg bare, nei, det er økonomisk. Så bare, ok, hvor mye er det du konkret trenger for å på en måte overleve? Og så er han sånn, ja, ok, finner jeg det ut konkret. Ok, hvordan kan du legge opp penger, hvordan kan du spare? Altså, jeg visste helt konkret hva jeg skulle bruke, for jeg tror det er også mange, vi har kanskje tilvendt oss en livsstil som er veldig sånn eksentrisk, vi reiser masse, vi kjøper masse god mat. Altså, det er ting som kanskje vi bruker penger på som vi ikke er helt nødvendig i den fasen du er i da. Og i stedet for å se på det som et problem, så kan du se på det som en løsning til å finne på en måte enklere...
En utfordring, da.
Ja, en utfordring. Du kan finne løsninger på hvordan du kan på en måte tilrettelegge på en annen måte enn det du er vant til. For jeg tror vi går jo ofte i mønster, og det blir på en måte en vane. Tjener du mer, bruker du mer. Det bare er sånn, da. Hvis du ikke er veldig bevisst på pengebruk. Mens hvis du på en måte setter en... Hva skal jeg si? Du går faktisk inn med det, fordi du ønsker å finne en løsning, så er det en helt annen energi. Da ser du på en måte på det... Ja, rett og slett som en løsning, da. På hvordan du kan tilrettelegge hverdagen din på en annen måte for å justere. At du på en måte finner helt konkret hva det er du trenger, og hvordan du bruker det, og hva du kan eliminere av det som ikke er livsnødvendig. Da.
Så konklusjonen der er rett og slett å finne ut av frykten her, og ofte er frykten en paraply, og under denne paraplyen så ligger det mange forskjellige tanker, og så bryte ned disse tankene, denne frykten, og se på løsninger, og deretter eliminere det som er en ureell fare, da, ureell frykt.
Ja. For det er ikke sant, med en gang du låser deg i det, så kommer du ikke med løsningene. Og det er så lett, det er det som mye tankemønstre er, at du bare surrer rundt i den samme frykten, ikke sant? Du er sånn, å, jeg er redd for det, og så prøver hodet å komme på en løsning, så er det sånn, ja, ok. Og så du liksom går frem og tilbake mellom de forskjellige tankene, som egentlig ikke skaper noen løsning. Men hvis du setter deg ned, eller går en tur, prøver å finne en løsning, så forhold deg til den løsningen. Ikke gå tilbake igjen i den opprinnelige frykttanken, men minn deg selv på at du hadde en løsning.
Viktig. Og jeg kan ta et eksempel i dag, hvor man også kan lære seg å eliminere frykt, er den uroen som jeg fortsatt har en uro i kroppen, Men jeg har allerede funnet på løsninger for den uroen. Jeg har tatt, kjent etter hva det er, og funnet da som sagt løsninger. Fortsatt er det en uro der, og det kan være helt andre årsaker. Og derfor går jeg ikke inn i den uroen. Jeg lar den bare være der, og vet at den går over med tid. For det er også den ting vi har lært oss, rett og slett, med våre verktøy, er å ikke gå inn i alle følelsene vi har hele tiden heller.
For ofte så kan du på en måte, la oss si du har en uro i kroppen, så begynner hodet å finne ut, hva er egentlig den uroen her? Og så begynner du egentlig å skape mer utføring det som egentlig er, sånn at du bare aksepterer en tilstand som den er, da.
Ja, for noen ganger så trenger det ikke være noe heller.
Nei.
Så derfor vi skal gå gjennom det.
Det kan være personen du gikk forbi på gata som hadde på uro som du følte på. Så det er sånn, det trenger ikke være din uro engang. Så
det er sånn. Hvertfall for oss som sensitive. Men det handler jo om bevisstgjøring igjen, da, som vi snakket om i første episode. Bevisstgjøring av hva vi tenker og føler til et hvert tidspunkt. Og bli gode på å ikke gå inn i alle følelsene vi har heller. Da. At hvis du har hatt en frykt, så har vi funnet en løsning på det. Og deretter gå videre da. Og ofte så blir jo da det eliminert, men hvis det er for eksempel sånn som hvis det er en fullmåne da, eller er et eller annet astrologisk kaos, sånn som Mercury Retrograde, for de som vet hva det er, så er det ofte at det kan oppstå uro i kroppen, energier som vi ikke trenger å bry oss om da. Hva sa du?
Men jeg tror også det går litt på fokus, for det er sånn, hvis vi velger å se sånn, åh nei, nå er det sånn igjen, eller åh nei, nå kommer denne frykten, mens hvis vi ser på det som en mulighet for å finne en løsning, jeg tenker alltid alt kommer til overflaten for å bli sett og gitt slipp på, og hvis vi da finner en løsning på det, så på en måte får du eliminert det, du får på en måte gått gjennom det da, så for å bare dytte det ned igjen.
Ja, så som regel så er det jo sånn, det er bare akkurat nå så har jeg fortsatt en uro i kroppen min, og jeg vet at den er ikke reell, så rett og slett en... Det bare er der. Og det er helt greit.
Det er greit.
Det er helt greit.
For jeg blir god på å ikke bry meg om det. Det er perfekt også, ikke sant? Nei, nå skal det ikke være sånn. Altså, vi setter en definisjon på hva som er feil og riktig, eller mørkt og lyst, alt jeg på å si. Men egentlig så er det bare en... Ja.
Det går rundt å tro at man skal være superlykkelig hele tiden, da. Og være superpositiv. Men i stedet for å bare være i hverdagen noen ganger, at den kan gå opp og ned, og det er helt greit. Og fordi... Det handler jo også om en indre lykkefølelse. Jeg har det jo kjempebra. Så det jeg gjør da, er bare, ok, hva gjør meg godt da? Nei, da, jo, ikke sant? Hva gjør meg godt? Spesielt nå etter høstferien. Kanskje det er på grunn av maten jeg spiste høstferien.
Alt påvirker jo.
Og fra onsdag til søndag til i går, så har det vært mye chips, og mye sånn lettbrus, og mat som jeg vanligvis ikke spiser, og det kan også skape en uro i meg, for kroppen blir jo litt stresset av denne dårlige maten. Jeg fikk kløe i løpet av et par dager der også, så jeg skjønner jo at jeg har stresset kroppen min på andre områder. Så det jeg gjør i dag da, er jo å trene, og få blodsirkulasjonen, få alt ut, og spise sunt da. Så det kan også være en løsning, men det vet jeg jo ikke. Akkurat nå gjør jeg bare det som er bra for meg, og så...
Men alt er jo energi, så det er jo mye hva vi putter i oss, hva vi gjør. Den anvender meg som at de spurte meg spørsmålet, ok, hvis du føler på uro, hva har du spist? Har du drukket vann? Har du gått tur? Har du meditert? Og har du renset hjemme? Fordi altså, alt påvirker oss jo. Har du ryddet? Har du renset? Hvordan er hjemmet ditt da? Fordi hvis vi går opp og spiser dårlig mat, vi drikker ikke, vi sitter bare og ser på dårlig TV, og disse tingene, det påvirker jo hva vi får inn, for vi må jo prosessere alt det vi tar inn, uansett hvor vi tar det inn, om vi tar det inn i form av mat, eller det vi ser eller hører da. Så er det også å bli bevisst på det, sånn hva... Hvis du stiller deg selv spørsmål og sier, ok, når skjedde endringen? Når skjedde det da? Og ja, hva har du gjort siden da? Da har du spist masse dårlig mat og så videre. Kan det ha noe å si for energien? Ja. Trenger du å ta tankene dine seriøst da? Nei. Og så bare ting.
Og uro skaper jo ofte frykt. Ikke sant? Så det er jo uroen, det blir jo en sekundær...
Hva kommer først, ikke sant? Tankene eller følelsen.
Ja. Og spesielt, det er kanskje veldig mange som har sittet stille i høstferien da, hvor det bygger seg opp energi. Vi trenger jo å bruke energi hver dag, det er derfor jeg er anbefalt å trene, for eksempel da. Få pulsen hver eneste dag. Få overskuddsenergi, skaper også uro, og igjen skaper uro da, frykt da. Hva kommer først?
Ja.
Så frykt, så konklusjonen.
Frykt er jo da en tilstand i kroppen. Og da er det litt hva vi gjør med den tilstanden. Hvordan kan vi konkretisere og eliminere, altså konkretisere hva som faktisk frykten er. Hva er det som skaper stress? Ja. Når er det du føler uro i kroppen? Stress er jo noe som på en måte, kroppen kan ha uten at du vet om det. Så det liksom, hva gjør du for å balansere og skape ro?
Mm.
Så helt konkret, hva er frykten?
Og... Er du årsaken til frykten? Ikke sant? Gå inn og se, stille seg det spørsmålet. Er du årsaken til frykten? Og hva kan du gjøre med det?
Mm.
Ikke sant?
Mye frykt ligger jo i oss. Så, altså, uten at det er faktisk en
ja, ja,
konkret...
Ja, som ligger psykologisk da, fra, helt fra barndommen. Mm. Ja. Men det er også ting vi kan bli bevisst på og eliminere.
Mm.
Så egentlig er det litt spennende. Jeg synes frykt ja, noen ganger er litt spennende. Når jeg får en uro, så blir jeg litt sånn intrigued. Okay, hva er det denne gangen? Ja, hva kan jeg gjøre med det?
En ting jeg kan bare legge til, da, det er også å sjekke inn med deg selv i forhold til fokuset ditt. Som for eksempel hvis du gjør noe for å... Altså, hvor er motivasjonen din? Er det en positiv motivasjon i form for eksempel jeg ønsker å trene for å ha god helse?
Mm.
Eller er det en negativ motivasjon i form av nei, jeg ønsker å trene for å ikke bli syk, for eksempel? Så er det det...
Ikke legge på meg.
Hvordan kan du på en måte snu den til noe positivt da?
Mm.
La oss si, merker du at du har en negativ motivasjon, som egentlig da er litt fryktbasert, så kan du bli bevisst på det, eller snu den til noe positivt. Merker du at det er, nei, jeg vil ikke bli syk, ok, da trener du for å bli frisk, for eksempel da. Mm. Sånn at du på det vinkler energien din og fokuset ditt annerledes, for det vil også se etter løsninger i forhold til det da.
Samme som i forhold, er du et forhold der hvor du er der av feil grunner? Samme med jobb, er du trives du i jobben? Er du der på grunn av pengene?
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Samme spørsmålene.
Mm. Ok, så for å oppsummere her da. Frykt, stress, hva kan du gjøre helt konkret? Det er jo å bli bevisst, finne løsninger. Fordi når du er i fight or flight, så klarer ikke hodet ditt på en måte, å se etter løsningene. Så hva gjør du for å roe ned, sånn at du kan finne løsninger?
Bryte ned problemet, deretter finne løsninger.
Mm.
Se om det er en reell frykt eller en ikke reell frykt.
Mm.
Og så eliminere, eller da gjøre løsningene.
Mm. Mm. Yay! Da tenker vel vi at det var
dagens
podcast.
Ja. Det går så fort noen ganger.
Mm. Prøver liksom, som sagt, å holde det litt kort. Nå håper jeg dere fikk med dere litt verktøy i hvert fall, og litt forståelse av hva frykt er, og hvordan dere kan gjøre for å, eller hva dere kan gjøre for å eliminere.
Mm. Og tusen takk for at dere lyttet på oss.
Tusen takk.
Og så gleder vi oss til neste gang.
Yes.
Men det temaet får bli hemmelig.
Yay!
Yeah. Ha det!
Ha det!